Ni kukaribishe katika makala maalum inayopelekea moja kwa moja kusini mwa Tanzania, mahala ambapo hazina kubwa ya nishati imejificha ardhini ikipewa jina la gesi asilia. Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye utajiri mkubwa wa gesi barani Afrika, ikiwa ni zaidi ya futi za ujazo trilioni 57 za gesi asilia. Rasilimali hii imeendelea kuwa mhimili muhimu wa uzalishaji wa umeme, ukuaji wa viwanda na maendeleo ya uchumi kwa ujumla. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 50% ya umeme unaotumika nchini Tanzania unatokana na gesi asilia. Hii ni ishara ya nafasi yake kubwa katika maisha ya kila Mtanzania. Ninakukaribisha katika makala haya. Mimi naitwa Musa Mtepa. Karibu sana. Katika makala yetu hii leo, safari yetu inaanzia katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Hapa ndipo yalipo maeneo makuu ya uzalishaji wa gesi asilia kama Mnazi Bay na Songosongo mkoani Lindi, yanayoendesha mitambo ya umeme na kusambaza nishati hadi jijini Dar es Salaam kupitia bomba la taifa la gesi. Lakini simulizi ya leo hii haishi hapo. Tunakupeleka katika eneo la Mtolia, mahala ambapo matumaini mapya yanaendelea kuchipuka. Tafiti zinaonyesha kuwepo kwa zaidi ya futi za ujazo trilioni 1.6 za gesi asilia, hatua inayotarajiwa kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji yanayoongezeka kwa kasi hapa nchini Tanzania. Kumbuka, mnamo tarehe 27 na tarehe 28 mwezi Februari 2026, Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratius Ndengebi alifanya ziara ya kikazi ya siku mbili mkoani Mtwara. Lengo kuu ya ziara hii likiwa ni kuhakikisha dhamira ya serikali ya kuwa na nishati kutosha ya uhakika na endelevu inafikiwa. Akiwa katika kijiji cha Nangulue, eneo la Mtolia, Waziri Ndejembi alizindua mradi wa bomba la gesi lenye urefu wa kilomita 34.2 kutoka Mtolia hadi kiwanda cha kuchakata gesi asilia cha Madimba. Mradi huu ni sehemu ya uwekezaji mkubwa na unaolenga kuunganisha vyanzo vipya vya gesi asilia kwenye mtandao wa taifa. Kupitia kwa mhandisi mwandamizi kutoka shirika la maendeleo petroli Tanzania TPDC, Silvanus Malimi, ambaye pia ni meneja mradi huu, tunaelezwa zaidi.
Mradi huu unamilikiwa na serikali 100% kwa kupitia TPDC. TPDC anafadhili ujenzi wa bomba zima, na bomba linajumuisha mkuza wa kilomita 34.2 kutoka hapa kuelekea Madimba. Bomba litakuwa ni la ukubwa wa kipenyo cha inchi 14, lakini pia litasafirisha kiasi cha gesi cha futi za ujazo milioni 140. Tayari kuna kazi ambazo zimefanyika. Tumeweza kufanikisha kupata cheti cha tathmini ya athari za mazingira, lakini pia tumefanikiwa kupata mkuza wa ujenzi wa bomba la gesi, na pia tumepata kibali cha ujenzi kutoka EWURA. Tunaendelea kwa sasa hivi, tunaendelea na kufanya design review kwa kushirikiana na mkandarasi, lakini pia review inaenda sambamba na manunuzi ya vifaa vya ujenzi, na tunaendelea pia sambamba na tunaendelea na ujenzi wa mradi wenyewe. Mpaka sasa hivi tuko 35% ya mradi, na tunatarajia kwamba kamilika kwa wakati mnamo mwezi Septemba. Sehemu zote ambazo mkuza wa bomba la gesi unapita, tumekuwa tunashirikiana na wenyeviti wa vijiji.
Kwa mujibu wa wataalamu, ongezeko la mahitaji ya gesi nchini Tanzania linaendelea kukua kila mwaka, likichochewa na upanuzi wa viwanda, matumizi ya majumbani pamoja na uzalishaji wa umeme. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati Daktari James Mataragio anasisitiza umuhimu wa kuongeza uzalishaji huo.
Traditionally tumekuwa tukiongelea vitalu viwili hapa Tanzania kwa miaka mingi sana. Toka mwaka 74 tumekuwa na kitalu cha Songosongo ambacho kinafahamika sana, lakini vile vile tulianza uzalishaji mwaka 2006 kule Msimbati au tunaita Mnazi Bay. Sasa hivyo vitalu ni vitalu ambavyo vimekuwa vikitoa gesi kwa muda mrefu, lakini sasa ujio wa hiki kitalu cha Ntoria kinakuja kuongeza gesi ambayo mahitaji yake yanakuwa kila siku. Na tunaamini kwamba hiki kitalu cha Ntoria huu ni mwanzo tu. Hivi visima vichache ambavyo tunachimba hapa ni visima vya mwanzo, lakini utafutaji unaendelea. Sisi kama Wizara ya Nishati kupitia TPDC tumejipanga, tunajua mahitaji ni makubwa sana ya gesi. Wakati tukisubiri gesi kubwa kutoka baharini ambayo tutaivuna baada ya miaka michache ijayo, sisi kama wizara tukaona ni muhimu kukawa na jitihada mbadala za kuhakikisha kwamba matumizi mengine yanapatiwa gesi. Kwa mfano uzalishaji wa umeme, utajua kwamba kwenye dila tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunafikia vile viwango ambavyo vinatakiwa vya umeme.
Akigusia hilo, Waziri Ndejembi anaeleza dira ya taifa katika matumizi na ongezaji wa nishati hapa nchini.
Tuna target ambayo tunayo hadi kufikia mwaka 2030 inatakiwa tuwe tuna megawati 8000. Ni mara mbili ya ile megawati ambayo inazalishwa hivi sasa katika taifa letu. Tunafikia megawati hizo kwa kuongeza uwezo wa uzalishaji. Na uwezo huo wa uzalishaji unaongezwa kwa kupitia miradi kama hii. Mwaka 74 ndo tulianza na mambo ya gesi. Ikaja 2006, utaona hatua kubwa ambazo serikali inafanya leo hii, serikali ya awamu ya sita, ya kuhakikisha tunaongeza uwezo wa gesi, ambapo hatukuwekeza zaidi kwa kipindi kirefu sana katika uchimbaji na utoaji wa gesi.
Serikali inalenga kufikia uzalishaji wa megawati 8000 za umeme ifikapo mwaka 2030, kama tu ambavyo ilivyoelezea kupitia dira ya taifa ya mwaka 2050, ambapo sehemu kubwa itatokana na gesi asilia. Aidha, waziri amesisitiza usimamizi wa karibu na miradi hiyo ili kamilike kwa wakati na wananchi waanze kupata manufaa kupitia miradi hiyo.
Tumeweka target ya mwezi wa 9 kuhakikisha kwamba visima hivi vinazalisha gesi, na tunaunga kwenye bomba kuu kule na kutoka Madimba. Mwezi wa 9 kusiwe kuna hadithi nyingine. Watanzania wanataka kuona maendeleo. Sasa ili hayo yasitokee, tunahitaji usimamizi wa hali ya juu kuhakikisha kwamba TPDC mnakuepo site muda wote. TPDC muda wote kuwa site.
Ziara hiyo iliendelea hadi Msimbati katika kitalu cha Mnazi Bay, moja maeneo muhimu ya uzalishaji wa gesi asilia nchini. Kupitia kwa meneja mradi huo, Bicoleta Sales, tunaelezwa kuhusu umiliki na mipango ya upanuzi.
Nikizungumzia umiliki wa kitalu hiki, TPDC anamiliki kwa 40% na MMP anamiliki kwa 60%. Hii ni baada ya mwaka 2023 kampuni ya Wentworth iliuza share zake na TPDC ikanunua, ikaona opportunity, ikanunua na kumiliki 40% na MMP ikanunua baadhi ya share ikawa na 60%. Katika makubaliano hayo, Mheshimiwa Waziri, tulikubaliana kwamba lazima tuchimbe visima kwa ajili ya kuibua mashapo zaidi na vile vile kuboresha uzalishaji. Mradi huu wa uchimbaji ni matokeo ya makubaliano yale ambayo tuyafanya wakati wa mauziano ya hisa hizo. Kwa hiyo tuna mradi wa kuchimba visima vitatu, viwili vya nyongeza kwa maana ya infill well, visima ambavyo vinachimbwa kati ya visima ambavyo vinazalishwa kwa ajili ya kuboresha uzalishaji na kuongeza recovery, na kisima kimoja cha utafutaji ambacho kinachimbwa kwenye shapo jipya linaitwa Kasa. Kisima hicho kitachimbwa nchi kavu na kitaelekea baharini umbali wa kilomita 5. Mradi huu tunategemea utakuwa na faida kubwa sana, kwani utaongeza kiasi kikubwa cha gesi, utaongeza zaidi ya futi za ujazo 55, lakini kutokana na constraints za surface facility at least futi za ujazo 140 mpaka 145 tunaweza tukaziweka kwenye pipeline baada ya kukamilika kisima husika.
Kwa sasa TPDC inamiliki 40% ya hisa, huku kampuni ya MMP ikimiliki 60%. Na katika kuongeza uzalishaji, uchimbaji wa visima vipya vitatu unaendelea, ikiwa ni mkakati wa kukizi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Waziri wa nishati Deogratius Ndejembi anaeleza kuwa zaidi ya shilingi trilioni 1 zimewekezwa katika miradi ya gesi asilia ya Mtolia na Msimbati.
Fedha iliyowekezwa toka Mnazi Bay hapa tulipo Madimba, lakini tukienda mpaka Mtolia na mabomba yale yatotoka Mtolia mpaka kuja hapa yanazidi trilioni 1. Ni fedha nyingi sana, ambayo fedha hii ni ya Watanzania, ambayo inakwenda kuhakikisha nishati ya umeme kwa kuendesha mitambo yetu kwa gesi inapatikana ya uhakika, lakini viwanda vyetu pia vinazidi kukua na kuzalisha hapa nchini. Kwa hiyo kazi mnaoifanya ni kazi ambayo imeshika uchumi wa Tanzania.
Mbali na uzalishaji, juhudi za utafiti nazo zinaendelea katika kitalu cha Lindi Mtwara kinachohusisha zaidi ya vijiji 40. Tafiti za kisasa za mitetemo ya ardhini maarufu kama 3D seismic survey zinaendelea kutafuta uwepo wa gesi asilia na mafuta ardhini. Kupitia kwa mhandisi Dr. Shahidu Nuru, tunaelezwa hatua zilizofikiwa katika mradi huo.
Kama ulipopata taarifa katika wilaya hii ya Mtwara, katika vijiji ambavyo viko chini tu vikipeleka ile bonde na kutanavyo, vijiji vya Mnyundo na Mpapura pamoja na Mosei, vijiji vya maji vikawaka moto, na tulipochukua sampuli tukazipeleka katika maabara ya hapa chini ya Mkimia Mkuu, na zingine tukazipeleka katika maabara za nje ya nchi zikabaini kwamba ni gesi sawa na gesi ambayo tumegundua Msimbati au ya Mtolia. Kwa hiyo yote ikachagiza serikali kupitia TPDC kufanya jitihada za haraka kufanya utafiti wa kina. Mradi huu ambao tunautekeleza unakusudia kuchukua taarifa za mtetemo katika mfumo wa 3D ambao kwa kitaalamu ni hatua au ni teknolojia ya hali ya juu sana, ambao inaweza kwa kiasi kubwa ikabaini uwepo wa mashapo yenye mafuta au gesi asilia. Ukubwa wa eneo ni takriban kilomita za mraba 736.3, na utekelezaji wake una hatua mbalimbali. Mradi huu kwa ujumla unakwenda vizuri. Hatua tuliyofikia ni 46% kwa ujumla kwa utekelezaji wa mradi.
Katika kuhakikisha wananchi wananufaika moja kwa moja, serikali imeendelea kusisitiza matumizi ya wataalamu na nguvu kazi ya ndani. Pia kampuni zinahimizwa kurejesha kwa jamii kupitia miradi ya maendeleo, yani CSR, inayoendana na mahitaji ya wananchi wa eneo husika.
Wao ndo walitoa taarifa kuna moto unawaka kwenye maji na kadhalika na kadhalika. Oneni namna ambavyo najenga hata zahanati katika eneo hili, ili wananchi waweze kuona faida ya kuwa na mradi mkubwa kama huu. Hatushindwi na TPDC, hamshindwi kujenga zahanati hapa, mkaikabidhi kwenye halmashauri ili waweze kushirikiana na viongozi tunaowakuta katika maeneo husika, kwenye vituo vya vijiji, madiwani, wabunge na halmashauri kwa ujumla. Kwa sababu utakuta kwenye fedha za serikali au za halmashauri tunatumia shilingi milioni 500-600 kujenga kituo cha afya. Lakini kwenye CSR saa nyingine sasa unakuta tuna stretch, watu wanatuletea gharama ambazo si halisi. Lakini tukishirikiana na viongozi hawa ambao tunajenga kwa fedha za serikali, kwa milioni 600 tunapata kituo cha afya. Ina maana na sisi kwenye CSR tunaweza kufanya hivyo. Tutumie local fundi ili vijana wetu hapa wapate ajira. Hapa nasema ni kama suppliers 28 hivi ndio wa nje. 34 ni loko. Je, hao 34 hao loko are they? Inaweza kuwa ni 34 loko lakini nao wamekuja kusajili kampuni hapa hapa ndani lakini wanatoka nje. Sasa tuhakikishe tunawajengea uwezo wa Tanzania wengi zaidi service providers ili kuweza kutoa huduma hapa. Na hata tuwajengee uwezo wa Mtwara wenyewe, kwa sababu ile fedha wakilipwa inabaki katika eneo la Mtwara.
Msikilizaji, gesi asilia si tu rasilimali, ni tumaini la taifa, ni chachu ya maendeleo ya viwanda, ajira na ustawi wa uchumi wa Tanzania. Kutoka Mtolia hadi Mnazi Bay, hadi kwenye tafiti zinazoendelea Lindi na Mtwara, taswira inaonyesha wazi kuwa safari ya kuelekea uchumi wa nishati imeshaanza. Msikilizaji, wahenga walisema hakuna marefu yasiyo na ncha. Hadi kufikia hapa tunafunga makala yetu maalum kuhusu sekta ya gesi asilia, tukihusisha ziara ya waziri wa nishati Deogratius Ndejebi aliyoifanya Februari 27 na 28 mkoani Mtwara. Mwandaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Musa Mtepa kutoka Jamii FM Radio Mtwara.